Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Μου θυμίζει αυτό το έχω και ένα λογισμό, σας τον είπα και στον Απόστολο Βαρνάβα, τα γράφετε σε κατσέρτες αλλά τα ακούει ο κόσμος μετά αυτά τα πράγματα που γράφετε και γινόμαστε ρεζίλοι, διότι είναι ολογέλια πάνω. Και λέω και εγώ τώρα, τα γράφουν επειδή θέλουν να αφαιρούνται ή για να ακούν ανέκδοτα να γελούν? Αυτό είναι το ερώτημα δηλαδή. Τέλος πάντων. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, σήμερα παιδιά θα προχωρήσουμε στη μελέτη των εντολών του Θεού και θα μιλήσουμε για την πέμπτη εντολή του Θεού. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για την τετάρτη εντολή και σήμερα θα μιλήσουμε για την πέμπτη. Η πέμπτη εντολή του Θεού λέει τα εξής: «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, καθώς προσέταξε εν εισέ ο Κύριος ο Θεός σου, δια να γίνεις μακροχρόνιος και δια να ευημερείς επί της γης, την οποία δίδει εισέ Κύριος ο Θεός σου». Αυτό είναι δηλαδή σε μια μικρή παράφραση. Και είναι ένα θέμα πολύ έτσι επίκαιρο να το πούμε και παρεξηγημένο και από τις δύο πλευρές. Όμως είναι γεγονός και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, ούτε κανείς μπορεί να το απορρίψει, ότι είναι πολύ βασικό πράγμα αυτό το οποίο λέει εδώ εντολή του Θεού. Και όπως είπαμε και άλλες φορές, τα λόγια του Θεού δεν είναι τυχαία, ούτε είναι πράγματα τα οποία περιορίζονται μέσα στον χρόνο, αλλά είναι λόγια αιώνια, είναι λόγια παντοδύναμα, διότι ο Λόγος του Θεού δημιούργησε τα πάντα. Άρα και οι εντολές του Θεού ως Λόγος του Θεού, σαν Λόγος Θεού που είναι, έχουν δύναμη τεράστια και σημασία αιώνια και αποτελούν δηλαδή αξιώματα τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να τηρηθούν για να μπορέσει κανείς να βρει τον καρπό των πνευματικών, των αναμενόμενων από την τήρηση των εντολών του Θεού. Λέει λοιπόν εδώ η πέμπτη εντολή, να τιμούμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας όπως μας προσέταξε ο Θεός, για να γίνουμε μακροχρόνιοι και να ευημερούμε στη γη. Βέβαια στη γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης κυρίως οι εντολές αναφέρονται σε ανταποδόσεις και σε ευημερίες, ας το πούμε έτσι, επίγειες. Δεν ομιλούν ξεκάθαρα για τη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια, συνεσκιασμένα ως εν μυστηρίο, σαν σε μυστήριο, φαίνεται ότι δεν είναι για αυτήν τη γη που μιλούν, αλλά είναι και καλυμμένον αυτό, δεν φαίνεται ξεκάθαρα. Ο Χριστός το ξεκαθάρισε αργότερα με τους μακαρισμούς, όταν μας μίλησε κατευθείαν ότι όλα όσα κάνουμε είναι για την Βασιλεία του Θεού, την αιώνιον και την ουράνιον. Και έτσι πήραν διάσταση τα αποτελέσματα των εντολών μέσα στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Αυτή την εντολή την επαναλαμβάνει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, λέγοντας ότι τα τέκνα να επακούει στους γονείς τους, διότι αυτό είναι το δίκαιο και γιατί αυτό είναι εντολή του Θεού, αλλά και ακόμα λέει και για τους γονείς, να μην παροργίζουν τα τέκνα τους, αλλά να τα εκτρέφουν αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και λέει και άλλα λόγια ο Χριστός τα οποία αφορούν τους γονείς. Λέει κάπου, παραδείγματος χάρη, ότι εγώ ήρθα, λέει, στον κόσμο για να διχάσω τον κόσμο. Δεν ήρθα για να φέρω ειρήνη, αλλά για να φέρω μάχαιρα. Και μάχαιρα η οποία θα διχάσει το παιδί από τους γονείς του, την νύφη από την πεθερά της, τον άντρα από την γυναίκα του κτλ. Και ακόμα λέει και αλλού ότι αν κάποιος θέλει να με ακολουθεί, δεν μπορεί μάλλον κάποιος να με ακολουθεί εάν αγαπά περισσότερο από μένα ή την πατέρα του ή τη μητέρα του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και τέτοια πράγματα. Πώς είναι λοιπόν τώρα, πώς συνδυάζονται όλα αυτά τα πράγματα από το ίδιο στόμα του Χριστού? Κάθε εντολή, παιδιά, κάθε εντολή και κάθε πράξη έχει αναφορά στο Θεό. Εάν φύγουμε την αναφορά στο Θεό και φύγουμε την αναφορά στην αιώνια βασιλεία του Θεού, τότε οι εντολές και όλα όσα λέει ο Χριστός να κάνουμε είναι μία σκέτη ηθικολογία. Είναι δηλαδή ένα σύνολο προσταγμάτων για να γίνουμε καλοί άνθρωποι, καλά παιδιά. Και αυτή η εντολή εδώ έχει υποστεί πολλές κακοποιήσεις εκ μέρους, να πούμε, διαφόρων που προσπαθούν να αφαιρέσουν, ας πούμε, την προσωπικότητα του άλλου λόγω τάχα της εντολής. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι μία εντολή έχει κύρος και έχει αξία όταν πηγάζει και έχει ως κέντρο της τον Θεό. Το αγαπήσεις τον πλησίο σου, παραδείγματος χάρη, εάν δεν πηγάζει από το Θεό και δεν έχει ως κέντρο τον Θεό, τότε θα μοιάσουμε σαν εκείνον τον παιχνί που πήγε στο πνευματικό και του είπαν ότι εγώ πίνω κρασί, του είπαν μην ξαναπείς κρασί διότι είναι ο χειρότερος σου εχθρός. Και πήγαινε την ερχόμενη εβδομάδα και το βρήκε πάλι τύφλα στο μεθύσι. Του λέει, δεν σου είπα να μην ξαναπείς κρασί? Λέει, μα ο Χριστός είπε αγαπά τους εχθρούς ημών. Οπότε αφού είναι ο χειρότερος εχθρός, πρέπει να τον αγαπούμε. Δεν είναι έτσι. Έτσι ούτε μπορούμε από την αγάπη δηλαδή του πλησίου να κάνουμε πράγματα που βλάφτουν. Είτε βλάφτουν αυτό, είτε βλάφτουν εμάς. Το ίδιο πράγμα δηλαδή συμβαίνει και σε όλες τις εντολές. Πρέπει να εξετάζουμε πότε μία εντολή έχει κύρος και πώς έχει κύρος. Και να σας θυμίσω ακόμα μια περίπτωση ότι βλέπετε ο όρκος ήταν και είναι πάντοτε έναν ιερό έργο. Και η Ηρωδιάδα και ο Ηρώδης ορκίστηκε τότε να δώσει οτιδήποτε θέλει στην Ηρωδιάδα, γιατί έκανε τα θέληματά του. Και αυτή ζήτησε το κεφάλι του Ιάννου του Προδρόμου. Και δεν ήθελε να θετήσει τον όρκο του. Και έτσι ετήρησε τον όρκο και αποκεφάλισε τον Πρόδρομο. Αλλά όμως ήταν καλύτερα να γίνει επίορκος ο Ηρώδης και να ζήσει ο Πρόδρομος, τουλάχιστον να μην τον αποκεφαλίσει εκείνος, παρά δήθεν να φανεί ότι ετήρησε τον όρκο του και αποκεφάλισε τον Πρόδρομο. Να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ένα σημείο, ένα δείγμα των εσχάτων χρόνων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μαζί με τα άλλα που λέει ότι στις έσχατες ημέρες θα γίνουν οι άνθρωποι άρπαγες, άσπονδοι, φύλαυτοι κτλ, λέει και γονεύσιν απειθείς. Θα γίνουν απειθείς στους γονείς τους. Δηλαδή θα χαρακτηρίσει τους ανθρώπους μία απήθεια, μία ανταρσία. Βέβαια δεν ξέρουμε, δεν ζούσαμε σε προηγούμενες εποχές να ξέρουμε αν πράγματι οι άνθρωποι ήσαν απειθείς πάντοτε εις τους γονείς τους. Όμως είναι γεγονός ότι σήμερα βλέπουμε μία έτσι ανταρσία μέσα στον άνθρωπο και μέσα στον νέο άνθρωπο. Τώρα γιατί, το γιατί είναι πολύ συζητημένο. Το γιατί, πού να το βρει κανείς, είναι πολλές οι αιτίες. Το αποτέλεσμα όμως και το φαινόμενο είναι ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Και αυτή η ανταρσία δεν είναι μόνο στους γονείς, ούτε αυτή η εντολή νομίζω αφορά μόνο τους γονείς μας, δηλαδή τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Δηλαδή να τιμούμε τον πατέρα και τη μητέρα και να ετοιμάζουμε ας πούμε το θείο μας ή τη θεία μας ή ξέρω εγώ άλλους. Δεν είναι έτσι. Αλλά αυτή η τιμή προς τους γονείς μας είναι τιμή προς οποιονδήποτε άνθρωπο έχει κάποια σχέση με εμάς, είτε συγγενείας είτε οποιαδήποτε άλλη σχέση, ακόμα και τιμή προς τις υπερέχουσες εξουσίες. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι κάθε άνθρωπος να υποτάσσεται εις τις εξουσίες. Και αυτό το είπε όταν η εξουσία ήταν ο Νέρονας, ήταν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Και να προσεύχεται κανείς για τους ανθρώπους που είναι στην εξουσία. Δηλαδή μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε αναρχία, δεν στέκει η αναρχία, δεν μπορεί να σταθεί η αναρχία. Έχουμε μία υπακοή, μία αναγνώριση του άλλου. Και ο άλλος μπορεί να λέγεται πατέρας μας ή μητέρα μας, μπορεί να λέγεται δάσκαλος μας, μπορεί να λέγεται καθηγητής μας, ξέρω εγώ υπουργός, βουλευτής, πρόεδρος της Δημοκρατίας, αστυνομικός, οτιδήποτε μπορεί να λέγεται, είμαστε υποχρεωμένοι να τον τιμούμε. Είναι αρετή, είναι, πώς να πούμε, είναι δείγμα αγωνιζομένου ανθρώπου το να τιμά τον άλλον άνθρωπο που κατέχει κάποια θέση. Όμως υπάρχει μία προϋπόθεση. Φτάνει αυτός ο άνθρωπος, φτάνει αυτή η υπακοή να μην αντιβαίνει στον νόμο του Θεού. Εάν αντιβαίνει στον νόμο του Θεού, τότε αυτόματα απαλλασσόμαστε από κάθε είδους δέσμευση, είτε λέγεται αυτός γονιός μας, είτε λέγεται κράτος, είτε λέγεται στρατός, οτιδήποτε και αν λέγεται. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε ότι η εντολή λαμβάνει διάσταση από την πρώτη πηγή της των Θεών. Πολλές φορές, συνήθως δηλαδή, το βλέπουμε και το ακούμε αυτό το φαινόμενο, να έχετε προβλήματα με τους γονείς σας. Να μην τους ακούτε, να μην πείθεστε σε αυτά που σας λένε. Και κανείς, τουλάχιστον εγώ δεν αφιβάλλω, ότι πράγματι μπορεί οι γονείς σας να μην σας καταλαβαίνουν. Ή μπορεί εσείς να μην καταλαβαίνουν τους γονείς σας. Πάντως υπάρχει κάποια δυσκολία στη συνεννόηση. Και απαιτείται να σας καταλάβουν, απαιτείται να, μα γιατί δεν με αφήνει να πάω έξω, γιατί ξέρω εγώ επιμένει, ας πούμε μου βάζει φραγμούς, γιατί δεν μου έχει εμπιστοσύνη, γιατί χίλια δύο πράγματα, χίλια δύο παράπονα. Όμως ίσως δεν σας βοηθάει η ηλικία σας, αλλά όταν μεγαλώσετε λίγο, και τώρα βέβαια εάν βάλετε το μυαλό σας λίγο να δουλέψει, θα καταλάβετε ότι ένας γονιός έχει άλλα αισθήματα για το παιδί του παρά το παιδί για το γονιό του. Το παιδί φυσιολογικά έρχεται ώρα που ξεκόβει από τους γονείς του. Έτσι καταλείπει τον πατέρα του και τη μητέρα του και παντρεύεται, κάνει οικογένεια και αποδεσμεύεται. Είναι μια φυσιολογική κίνηση. Το λέει και η Παλαιά Διαθήκη. Ένα και εν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα. Λοιπόν, τους εγκαταλείπει. Γίνεται δηλαδή και βιολογικά και ψυχολογικά και πνευματικά ανεξάρτητος. Όμως ο γονιός δεν γίνεται έτσι. Δεν λειτουργεί μέσα στο γονιό αυτή η διαδικασία. Ουδέποτε ο γονιός εγκαταλείπει το παιδί του. Ό,τι και αν γίνει δηλαδή, όσο και αν μεγαλώσει το παιδί, όσα χρόνια και αν περάσουν, για το γονιό παραμένει το παιδί του. Και το παιδί του τι είναι? Είναι ο εαυτός του. Είναι αδύνατο πράγμα να πείσει σε ένα γονιό να αποστραφεί το παιδί του. Είναι αδύνατο πράγμα. Εκτός αν είναι ψυχοπαθής. Αν ας πούμε διστράφησαν και τα μυθαλά του. Αλλά όσο και αν θέλει να πιέσει τον εαυτό του, όσο και αν θέλει να τον πείσεις, πες του ό,τι θέλεις. Μπορεί να βλέπει το παιδί του να κάνει τα χειρότερα πράγματα. Τα χειρότερα εγκλήματα. Να εγκληματεί κατά του ιδίου του γονιού του. Δεν μπορεί ο γονιός να το αρνηθεί. Είναι το είναι. Το αρνείται τον εαυτό του ο γονιός, το παιδί του δεν μπορεί να το αρνηθεί. Ενώ το παιδί αρνείται το γονιό. Εάν πιστεί το παιδί ότι ο γονιός, ας πούμε, τον αδίκησε, ότι ο γονιός του δεν τον αγαπά, ότι ο γονιός του, ξέρω εγώ, τον μειώνει, δεν τον καταλαβαίνει, το αρνείται. Βλέπετε πόσα παιδιά σήμερα κάνουν χρόνια να δουν τους γονείς τους, δεν τους μιλούν, τους λένε βαριά πικρά λόγια. Είναι πραγματικά ένα τραύμα αυτό σήμερα, και μεγαλώνει το τραύμα αυτό όταν βλέπει κανείς παιδιά τα οποία είναι μέσα στην εκκλησία να αγαπούν τον Θεό και αγωνίζονται και θέλουν να ζήσουν με τον Θεό, να μην μπορούν να αναπαύσουν τους γονείς τους. Θυμάμαι που ήμουν μια φορά με τον κύριο Παΐσιο σε ένα γυναικείο μοναστήρι έξω και πήγε μια κοπέλα της φοιτήτρια, του λέει: δεν τα πάω καλά με τη μάνα μου και τη φωνάζω και τη βρίζω. Τη λέει: μη βρίζεις τη μάνα σου, διότι αύριο θα βρίζεις και τον άντρα σου και θα τρως και ξύλο. Λοιπόν, έτσι είναι, ξέρετε, όταν ο άνθρωπος αποκτήσει αυτή την αυθάδεια και την ανέδεια και χάσει τον έλεγχο, μετά πάει συνέχεια αυτό το πράγμα. Και όπως είπα και προηγουμένως, εάν δεν αναπαύσει κανείς τον πατέρα του και τη μητέρα του, πώς θα αναπαύσει τον Θεό? Έτσι λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ότι μην πλανάς, λέει, αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου, πώς θα μπορείς να αγαπήσεις τον Θεό? Τότε τι να πούμε και για τους γονείς μας? Εάν δεν αγαπήσεις και δεν αναπαύσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, πώς θα μπορέσεις να αναπαύσεις τον Θεό? Είναι ουτοπία. Μην ψάχνεις να βρεις, ας πούμε, πώς είσαι πνευματικά. Εάν θέλεις να δεις, λέει και μια γαλλική παροιμία, εάν θέλεις να μάθεις αν είσαι Άγιος, να ρωτήσεις τον υπηρέτη σου. Λοιπόν, έτσι και εσείς και εμείς όλοι μας, βέβαια. Εάν θέλουμε να μάθουμε και να δούμε πώς είμαστε στη πνευματική ζωή, μην ψάχνετε να βρείτε, ξέρω εγώ, πόσες ώρες κάνετε προσευχή. Μπορεί να κάνετε 10 ώρες προσευχή την ημέρα και να είστε χολή και φαρμάκι, να μην μπορεί να σας μιλήσει άνθρωπος. Τι προσευχή είναι εκείνη? Εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτού, λέει ο Χριστός. Από τους καρπούς θα καταλάβουμε το δέντρο. Εάν είστε άνθρωποι χριστιανοί, έχετε προσευχή, μετέχετε στα μυστήρια, αγαπάτε τον Θεό, τότε θα πιάσουμε να δούμε και τι γίνεται γύρω σας και από πού θα αρχίσουμε. Εσείς τώρα ακόμα δεν είστε παντρεμένοι, πιο πολύ. Θα αρχίσουμε ως γονείς σας. Για να δούμε λοιπόν πώς είναι οι γονείς σας απέναντί σας. Δεν είναι τραγικό πράγμα να υπάρχουν παιδιά χριστιανά, παιδιά της Εκκλησίας, και οι γονείς να είναι σκανδαλισμένοι μαζί τους, να είναι σκανδαλισμένοι οι γονείς με τα παιδιά τους, να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους, να είναι λυπημένοι οι γονείς? Και λέει κανείς: καλά, τι σου ζήτησε ο γονιός σου? Σου ζήτησε κάτι? Μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα? Κάνε μια υποχώρηση. Εσύ θέλεις να σε καταλάβει. Εσύ γιατί δεν το καταλαβαίνεις? Εσύ γιατί να σκέφτεσαι το πώς επέφερε να σε φέρει σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την ηλικία, όλα αυτά τα πράγματα, ότι είναι το είναι του, εσύ είσαι από αυτόν, ότι δεν γίνεται, δεν μπορείς να κόψεις αυτή τη σχέση? Γι' αυτό, παιδιά, ξέρετε, και ο Θεός προτίμησε την σχέση της πατρότητος με μας, δεν είπε τίποτε άλλο, ονομάστηκε πατέρας μας. Και γι' αυτό όταν προσευχόμαστε, ο ίδιος ο Χριστός μας είπε να τον λέμε Πάτερ, Πάτερ ημών εν της ουρανής, και ονόμασε τον εαυτόν του τον Θεό ως Πατέρα. Γιατί? Για να μας δείξει ότι έστω και αν εμείς τον ξεχνάμε και τον αρνούμαστε, εκείνος δεν μπορεί να μας αρνηθεί. Δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτόν του ο Θεός. Δεν μπορεί να αρνηθεί την πατρική του ιδιότητα. Γι' αυτό η πατρική του ιδιότητα νικάει την δικαιοσύνη, νικάει την λογική, νικάει τα πάντα. Και ό,τι και αν κάνουμε, ο Θεός μας δέχεται πίσω. Να σκεφτούμε για λίγο αυτήν την παραβολή του ασώτου γιου που διαβάσαμε πριν δύο Κυριακές, τρεις, που ακριβώς έδειχνε εκεί τον ουράνιο πατέρα, ο οποίος εδέχθηκε πίσω το παιδί του, τον άσωτο, ότι από μακριά έτη μακράν αυτού απέχοντος, όπως λέει το Ευαγγέλιο, μόλις είδε το παιδί του έπεσε και έπεσε πάνω του, και ούτε τον άφησε καν να πει να με κάνει ένα από τους δούλους, δεν το επέτρεψε και τον έντυσε με την πρώτη στολή. Γι' αυτό, να ξέρετε, παιδιά, να κάνετε όλοι σας, όλοι μας, έναν έλεγχο μέσα σας. Και εάν θέλετε να δείτε πόσους βαθμούς έχετε πνευματικότητα και σε ποιο σημείο είναι στάθμη της πνευματικής σας ζωής, αρχίστε από τους γονείς σας. Δέστε, οι γονείς μου είναι αναπαυμένοι με μένα? Τους ανέπαυσα ή μήπως είναι επικραμμένοι? Και εδώ λέει η Γραφή, όχι απλώς κάμε υπακοή στους γονείς σου ή άκουε τους γονείς σου, αλλά τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Να τους τιμήσεις, να τους τιμήσεις, να τους δώσεις τιμή. Και κάπου λέει ακόμα κάπου αλλού, κάνε απολύπεται φρόνησης. Και αν ακόμα τρελαθούν, βλέπετε, καμιά φορά τώρα τα γεροντάκια τρελαίνονται κιόλας. Παθαίνουν αρτηριοσκλήρωση και λένε άλλα τον άλλον. Και τότε ακόμα είσαι υποχρεωμένο να τιμήσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δεν μπορείς να τον ατιμάσεις. Στην Παλαιά Διαθήκη, στη Γένεση, λέει ένα περιστατικό ότι ο Νόε είχε τρεις γιους, το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφεθ. Κάποτε ο Νόε μέθησε, ήπιε κρασί και μέθησε. Νομίζω ήταν αυτός που βρήκε πρώτος το κρασί. Τότε δεν ήξεραν το κρασί, ότι μεθούσε. Και αυτός το έστεψε το σταφύλι και το έκανε κρασί και το ήπιε. Και μέθησε. Και γυμνώθηκε. Έβγαλε τα ρούχα του, γυμνώθηκε. Ο Χαμ, ο γιος του Χαμ, όταν είδε τον πατέρα του γυμνό, εγέλασε και κοροϊδεύσε τον πατέρα και βγήκε έξω και το έλεγε και στα άλλα τα δύο παιδιά, ότι ο πατέρας μας έμεινε γυμνός. Μέθησε, κάτι έπαθε. Και ενώ τα άλλα τα παιδιά, ο Σιμ και ο Ιάφεθ, λέει η Γραφή, πήραν ένα ρούχο και πήγαν, περπάτησαν βλέποντας πίσω-πίσω, δηλαδή μη βλέποντας τον πατέρα, και πήγαν και έριψαν το ρούχο πάνω στον πατέρα και κάλυψαν τη γύμνωση του πατέρα τους και δεν επρόσβαλαν τον πατέρα. Και μετά όταν συνήθω ο Νόε, ευλόγησε τον Σιμ και τον Ιάφεθ και ευλογήθηκε όλοι οι φίλοι τους από αυτήν την πράξη, ενώ ο Χαμ εγκαταράστηκε από τον Θεό, και από τότε μέχρι σήμερα η φιλία αυτή είναι περιπλανόμενη. Και φαίνεται σαν παράδειγμα αυτό στη Γραφή, ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ, παιδιά, ο Θεός να ευλογήσει την ατίμωση των γονιών μας. Επουδενή λόγο δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Και πρέπει κάποτε να μάθουμε να υποτάσσουμε αυτόν τον αυχένατον αδάμαστο που έχουμε, ο οποίος καλλιεργείται σήμερα. Και καλλιεργείται δήθεν εν ονόματι της ελευθερίας. Ότι έχω δικαίωμα. Έχω δικαίωμα να πάω έξω. Έχω δικαίωμα, ξέρω εγώ, να κάνω οτιδήποτε. Κάποιος μου είπε ότι θέλει να πέσει το αλεξίπτωτο. Και ήρθε να του δώσω ευλογία να πέφτει το αλεξίπτωτο. Λέω, ρε παιδάκι μου, τι να σου πω. Ας πούμε, μόνο που μου το είπε, σκιάστηκε η καρδιά μου. Να πέσει το αλεξίπτωτο. Και αν δεν ανοίξει, τι θα γίνομαι. Διότι είδατε στην Πάφο πριν λίγο καιρό που δεν ανοίξει. Θα είχες δικαίωμα να πέσει με το αλεξίπτωτο αν δεν είχες μάνα και πατέρα. Αλλά από τη στιγμή που έχεις μάνα και πατέρα, δεν μπορείς να πέσεις με το αλεξίπτωτο. Δηλαδή, τι σου χρωστούν αυτοί οι άνθρωποι? Τι σου χρωστούν αυτοί οι άνθρωποι να ζουν αυτή την αγωνία όλοι? Για σκέφτε εσύ θέλεις το γιο σου να πέφτει με το αλεξίπτωτο κάθε μέρα? Λοιπόν, και να τραβάς αυτή την αγωνία όλοι? Περίμενε, άμα πεθάνει ο πατέρας σου, πέσει. Εάν σκεφτούμε, παιδιά, ότι η ζωή μας δεν είναι μόνη της, δεν ήρθαμε έτσι σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που εξαρτώνται από εμάς και εξαρτώνται ζωτικά. Δεν μπορούμε να εμβάλλουμε τον άλλον, ας πούμε, μέσα σε ψυχικούς πειρασμούς, μέσα σε αγωνίες. Έτσι. Εγώ ακούω και εσάς που εξομολογείστε, ακούω τους γονείς σας. Όταν αυτοί οι γονείς, ας πούμε, νυχτοξημερώνονται να σας περιμένουν, αυτοί δεν μπορείτε να σηκωθείτε εσείς η ώρα 2, η ώρα 3, η ώρα 4 μετά από εκεί τις πολύ ώρες αγρυπνίες. Πώς μπορούν να κοιμηθούν αυτοί οι γονείς? Δεν είναι αναισθησία, συγγνώμη δηλαδή, δεν είναι αναισθησία. Εσείς μπορείτε να διασκεδάσετε να ξέρετε ότι η μάνα σας αγρυπνά και δεν κοιμάται γιατί σας καθεραπήσω? Ναι. Δηλαδή αναισθησία. Δηλαδή, μπορείτε εσείς, περιμένετε λίγο, θα πω και εφές σας μετά, τώρα είναι το πρώτο μέρος. Κάνετε προβολή. Τη μισή κασέτα να τη χαρίσω στους γονείς σας. Ευλογία από μένα, την άλλη μισή. Λοιπόν, πώς μπορείτε και πώς μπορούμε όλοι μας να αισθανόμαστε ήσυχα, ειρηνική, ευτυχισμένη, όταν ξέρω, ας πούμε, ότι αυτή την ώρα σπίτι η μητέρα μου, ο πατέρας μου καίγονται πάνω στα καρόνια και με περιμένουν. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Πραγματικά πρέπει να απερβεί κανείς πολύ τον εαυτόν του και να φτάσει σε όρια πραγματικής αναισθησίας. Για να το. Δεν βρίσκω άλλη λέξη, παιδιά. Τι λέξη να την πω, ας πούμε. Πώς να σα το πω να καταλάβει. Αναισθησία. Λοιπόν, έτσι. Λέω ένα απλό παράδειγμα. Και κάτι άλλο ακόμα. Λέτε ότι δεν με αγαπάει ο πατέρας μου, η μητέρα μου. Ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο στον άνθρωπο να εκφράσει την αγάπη του. Ένας άνθρωπος, παιδιά, για να εκφράσει αγάπη, πρέπει να είναι ελεύθερος άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα, εκείνοι που εκφράζουν απόλυτα σωστά την αγάπη τους είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι, λοιπόν, είναι όπως ο Θεός, που εκφράζουν και αγκαλιάζουν τον κόσμο όλων, μη έχοντας καμία απέτηση για τον εαυτό τους. Δεν απαιτούν αγάπη. Αγκαλιάζουν και αγαπούν τους πάντες χωρίς να περιμένουν τίποτα. Γι' αυτό και δεν φοβούνται. Δεν φοβούνται να παρεξηγηθούν, δεν φοβούνται τίποτα, δεν φοβούνται. Μπορούν να αγκαλιάσουν και να αγαπήσουν κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από το τι είναι ο άλλος. Διότι αυτή η απάθεια δίνει δύναμη να εξέρθει του εαυτού του και να συναντήσει τον άλλο στον χώρο της αγάπης, πάντοτε η οποία εμπνέεται και κατευθύνεται από το Πνεύμα του Άγιο. Και οι γονείς μας, είναι φυσικό ότι έχουν και αυτά τα προβλήματά τους. Έχουν τα συμπλέγματά τους, έχουν τα ψυχολογικά τους τραύματα. Έχουν, ας πούμε, τις αδυναμίες τους, ακόμα και την αγνωσία τους, την αμορφωσία τους δηλαδή. Δεν ξέρει πώς να εκφράσει την αγάπη του. Ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι εκφράζουν συναισθήματα με άγριους τρόπους. Δηλαδή, μη έχοντας να πούμε πώς να πει, ξέρω εγώ, να εκφράσει τη χαρά του, ας πούμε. Μπορεί, δεν έχετε δει καμιά φορά που κλωτσάνω στον άλλο. Εγώ έχω ακούσει ανδρόγυνο που στις καλές ώρες σκοτώνουν στο ξύλο από αγάπη. Ναι, διότι μάθαιναν και δύο καράτε πριν. Γνωρίστηκα σε μια σχολή καράτε. Και εδώ δίνουν τέτοιο ξύλο στο σπίτι. Ναι, όταν, ας πούμε, θέλουν να εκφράσουν τη θερμή τους αγάπη. Και υπάρχουν και άνθρωποι, πράγματι, ξέρετε παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που ενώ θέλει να σου πει έναν καλό λόγο, ας πούμε, σου λέει κάτι βαρύ, κάτι το σκληρό, ενώ δεν ήθελε να πει αυτό το πράγμα. Είναι ο χαρακτήρας σου έτσι. Λοιπόν, πρέπει εσείς σαν παιδιά να κάνετε το πρώτο βήμα. Κάνετε το πρώτο βήμα να αγκαλιάσετε εσείς τους γονείς σας. Λέει, άκουσα, ας πούμε, κάποιος μου είπε μια φορά, ο πατέρας μου ποτέ δεν με αγκάλιασε. Λέω, εσύ αγκάλιασε τον πατέρα σου? Λέει, όχι. Κάμε το πρώτο βήμα εσύ. Πήγαινε μια μέρα σπίτι, αγκάλιασε και φίλησε τον. Και είπε του, γεια σου παπά, τι κάνεις, είσαι καλά? Να δείτε μετά που θα χαρεί και αυτός. Στην αρχή θα παραξενευτεί. Θα πει, ας πούμε, τι έπαθε αυτός. Κάτι θέλει, κάπου θέλει να πάει. Θέλει αυτοκίνητο. Αλλά όμως μετά τη δεύτερη και την τρίτη φορά θα δείτε πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Και αυτό, άμα το μάθετε έτσι, ξέρετε, άμα μάθετε να εξέρχεστε του εαυτού σας, είναι ταπείνωσης αυτό το πράγμα, παιδιά. Είναι ταπείνωσης. Να μάθεις να κενώσεις τον εαυτό σου και να γίνεις αυτό που θέλει ο άλλος. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, γέγονα τη σπάσει τα πάντα. Έτσι. Μάθε να γίνεις όπως θέλει ο άλλος. Και αυτό θα σας χρησιμεύσει και στο γάμο σας. Έτσι. Όταν στο γάμο σας μάθετε να χαμογελάτε του άλλου, του συντρόφου σας, συμπεριφέρεστε καλά, να του εκδηλώνετε την αγάπη σας, έτσι του δίνεις του άλλου το δικαίωμα και του ανοίγεις τον δρόμο να σου ανταποδώσει τα ίδια και να μάθει και αυτός πώς θα σου μιλήσει έτσι. Για αν δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, τότε θα έχεις ο άλλος σαν τον καθρέφτη. Ό,τι του δείξει θα σου δείξει. Και βλέπετε που και εσείς καμιά φορά λέτε, μα τον αγαπώ, θέλω να του πω, ας πούμε, και δεν μπορώ. Γιατί αισθάνεστε δυσκολία, δεν μπορεί να περιπεί τον εαυτό σας να πάτε να τον αγκαλιάσετε. Να πάτε να αγκαλιάσετε τη μητέρα σας, τον πατέρα σας, τους χαϊδέψετε, να τους πάρετε κοντά σας, τους πείτε δύο λόγια αγγλικά, ένα λόγο επενετικό, κολακευτικό. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Τα να μην έχει στερόβουλες βέβαια. Και να αποδειχτείτε, ας πούμε, στερόβουλοι άνθρωποι. Δηλαδή αυτή η εντολή του Θεού, το τίμα των πατέρα σου, είναι κατά κυριολεξία, είναι τιμή, είναι στοργή, είναι αγάπη, είναι τρυφερότητα. Είναι δηλαδή έπαινος να επενέσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και είναι όχι για να απλώς μόνο για να, πώς να πούμε, να περνάμε καλά με τους γονείς μας. Δεν είναι αυτό. Έχει αντίκτυπο στη πνευματική ζωή. Δεν μπορούμε να ζήσουμε πνευματικά, παιδιά. Είναι αδύνατο να ζήσουμε με τον Θεό εάν οι γονείς μας δεν πάνε καλά μαζί μας. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Πάμε στο δεύτερο. Άλλαξε η κασέτα, Βασίλη. Το δεύτερο μέρος είναι δυστυχώς μία πραγματικότητα. Ότι πολλές φορές ερχόμαστε σε ένα δίλημμα. Το δίλημμα είναι που κάπου και οι γονείς, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, τα λέει πρώτα τα τέκνα να υπαγούνται στους γονείς σας, λέει μετά και οι γονείς να εκτρέφετε τα παιδιά σας με παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Όπως ο γονιός απαιτεί τιμή και του ανήκει τιμή πράγματι του γονιού μας, γιατί είναι γονιός μας και είναι εντολή του Θεού, όμως και πρέπει να μάθει και ο γονιός ότι και το παιδί απαιτεί σεβασμό και το ανήκει ο σεβασμός, γιατί είναι εικόνα Θεού και είναι τέκνο Θεού και δεν είναι παιδί του με την ότι είναι χτήμα του, αλλά είναι παιδί του με την έννοια ότι τον έφερε στον κόσμο αυτόν βιολογικά, αλλά το παιδί ανήκει στον Θεό και έχει προορισμό τη βασιλεία του Θεού, είναι τέκνο του Θεού. Και άρα λοιπόν το παιδί είναι αυτό, πρέπει να έχει μια ιεραρχία και στους σκοπούς του και στις επιδιώξεις του και στα γεγονότα της ζωής του. Και εάν η οσδήποτε, η αδήποτε ύπαρξης τολμήσει να καταλύσει την ιεραρχία αυτή, δηλαδή να φύγει τα πράγματα από τη θέση που πρέπει να είναι, τότε ακριβώς δυστυχώς έρχεται η δύσκολη θέση για το παιδί που πρέπει να υπερβεί το γονιόν του. Όχι να τον ατιμάσει, δεν δικαιούται να ατιμάσει το γονιόν του, που δεν είναι λόγο. Αλλά πρέπει να τον υπερβεί. Πρέπει να τον υπερβεί για ποιο λόγο, για να μπορέσει και ο γονιός ακριβώς να ξαναβρει το σωστό του δρόμο στη σωστή του θέση. Από πραγματική αγάπη και από πραγματική τιμή στο γονιό του πρέπει να τον υπερβεί. Όταν είπε ο Χριστός ότι εάν το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει να το βγάλεις και αν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει να το κόψεις, δεν είπε να αρχίσουμε να κόβουμε τα μάτια μας και τα χέρια μας, αλλά εννοούσε αυτά, αυτό ακριβώς. Εάν κάτι σε εμποδίζει, έστω και αν είναι τόσο στενό που είναι σώμα σου, πρέπει να το κόψεις. Εάν δηλαδή έρθει ο γονιός μας, που δυστυχώς γίνονται αυτά τα πράγματα, και απαιτήσει από μας να παραβούμε τον Λόγο του Θεού, τότε εκεί θα πούμε όχι. Αυτό πράγμα δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να βάλουμε την τιμή και την αγάπη των γονιών πάνω από την αγάπη του Θεού. Όχι μόνο των γονιών, ούτε της γυναίκας μας, ούτε του παιδιού μας, ούτε του άνδρα μας, ούτε τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να μπει πάνω από τον Θεό. Διαφορετικά, τότε εκπίπτωμεν εμείς από τον Θεό και το κέντρο πλέον της ζωής μας δεν είναι ο αιώνιος Θεός, αλλά ο φθαρτός άνθρωπος. Και αν κέντρο της ζωής μας είναι ο φθαρτός άνθρωπος, τότε τα έργα μας, η ζωή μας, ο εαυτός μας, τα πάντα καταλήγουν εις θάνατον. Και δεν βοηθούμε ουσιαστικά κανέναν τότε. Και είναι πραγματικά τραγικότατο να βλέπει κανείς παιδιά να αγωνίζονται και γονείς να αντιστρατεύονται. Να βλέπει κανείς, ας πούμε, παιδιά να έχουν τέτοια φλόγα, τέτοιες καθαρές ιδέες, τέτοιον κρυστάλλινο κόσμο ψυχικών και γονείς που να μην ξέρεις από πού να τους πιάσεις. Και να έχουν και απαιτήσεις και παράπονα. Και λέει κανείς, μα τι γίνεται εδώ, ας πούμε, τώρα, ποιον να πιάσεις τώρα, το παιδί που είναι όριμο ή το γονιό που είναι ανώριμος. Ξέρετε ότι στην ιστορία της Εκκλησίας υπάρχουν γονείς δήμοι. Υπάρχουν γονείς που σκότωσαν τα παιδιά τους για τον Χριστό. Είχαμε πολλούς μάρτυρες. Σας είπα και άλλη φορά. Η Αγία Βαρβάρα, τη σκότωσε ο πατέρας της. Ο πατέρας της σκότωσε. Έχουμε πολλά παραδείγματα που οι ίδιοι γονείς σκότωσαν τα παιδιά τους. Γιατί ήταν χριστιανοί. Και έχουμε πολλά παραδείγματα που γονείς κακοποίησαν τα παιδιά τους γιατί ήταν πιστοί χριστιανοί. Αυτό είναι το άκρο άτομο πραγματικά της διαστροφής. Ένας τέτοιος άνθρωπος, μόνο δηλαδή, μόνο θρήνος, μόνο τραγωδία μπορεί να τον εκφράσει, τίποτα άλλο, ένα τέτοιο γονιό. Και όλα από πού ξεκινούν? Όπως για το παιδί ο εγωισμός τον κινεί σαν ταρσία κατά του γονιού του, έτσι και το γονιό ο εγωισμός τον κινεί να καταργήσει την ελευθερία του παιδιού του. Και είναι τραγικό της και σημείο, δείγμα δηλαδή και απαιδευσίας κοσμικής. Να έρχεται ένας γονιός και να καταργεί την ελευθερία του παιδιού του σε ηλικία όριμη. Δηλαδή, σε αυτό το πράγμα τουλάχιστον, οι ειδήσεις που τόσο πολύ την κατηγορήσαμε και περασμένη φορά, παρόλο ότι τα χάλια της έχει μια ανισορροπία. Σου λέει είναι μεγάλο παιδί, εντάξει, μπορεί να αντιδρώ, μπορεί να μην συμφωνώ με αυτό που κάνει, αλλά το αποδέχομαι. Τι να κάνω άλλο? Και είναι δύσκολη θέση καμιά φορά και εμάς τους κληρικούς και τους πνευματικούς, όταν έρχεται ο γονιός και λέει ότι εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό το παιδί αυτό το πράγμα. Και πρέπει εσύ να με βοηθήσεις να του πεις να μην το κάνει. Μα πώς μπορώ να του πω να μην το κάνει? Ή τι συμβουλή να σου δώσω? Πες μου τι να κάνω. Μα τι να κάνεις? Τι να κάνεις? Υπάρχει ένα χάπι να πάει να του ποντίσεις και να αλλάξει γνώμη? Τι θα κάνεις? Τι μπορείς να κάνεις? Του είπες τη γνώμη σου, την είπα. Του την είπες και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και την είπα. Τι άλλο θα μπορείς να του κάνεις δηλαδή? Εδώ ο Θεός και δεν του κάνει τίποτα. Ο Θεός και τον ανέχεται, τον βαστάζει. Του επιτρέπει ο Θεός να τον αρνηθεί. Εσύ λοιπόν πώς υπερβαίνεις και τον Θεό? Είναι αρκετό, είναι πλήρες για μας να κάνουμε αυτόν τον λόγο που έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος. Οι γονείς, ο πατέρας, να μιμηθεί τον ουράνιον πατέρα. Να μοιάσουμε όπως ο Θεός. Πώς ο Θεός ανέχεται εμάς, πώς ο Θεός μας αγκαλιάζει εμάς και εμείς να αγκαλιάσουμε τον άλλον άνθρωπο. Είτε λέγεται παιδί μας, είτε λέγεται οτιδήποτε, εξαρτάται από εμάς. Και ξέρετε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι ζυμωμένα μέσω ψυχικό μας κόσμο και προδίδουν αρρώστιες. Δεν είναι μόνο αμαρτία, δεν είναι μόνο κακία, είναι και αρρώστια. Είναι αρρώστια ψυχική, αρρώστια διανοητική, είναι βλάβη νόος, πώς να το πούμε, είναι κάτι το οποίο επεκτείνεται καθολικά στον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Χριστός έδωσε αυτή την ισορροπία, τιμή προς τους γονείς, σεβασμόν, στοργή, δευτερότητα, τα πάντα. Αλλά έθεσε και από τον άλλο τον όρο ότι προκειμένου Θεού και γονέων, προτιμότερος ο Θεός. Καλόν λυπήσε γονείς και μη Θεόν, έλεγαν οι άγιοι της Εκκλησίας. Διότι ξέρετε, όταν λυπηθούν οι γονείς, αυτή η λύπη, η οποία καμιά φορά είναι ξέσπασμα του εγωισμού, διότι κάνουν όνειρα για το παιδί τους χωρίς να το ρωτούν, γιατί εγώ θέλω την κόρη μου να γίνει έτσι και θέλω το γιο μου να κάνει έτσι και θέλω το γιο μου να πάρει μια τέτοια, όπου είναι την άλλη, ας πούμε. Αυτά πράγματα, τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, τι είναι ο γιος σου, κανένα μηχάνημα που κατασκεύασες? και θέλει να τρέχει ας πούμε τόσα μίλια και τρέχει λιγότερα και, λοιπόν, και εφητεύω και στα παιδιά αυτό το πράγμα, το εφητεύω και κάνω παιδιά άρρωστα. Περασμένη εβδομάδα ήμουν στον Άγιο Ηρακλείδιο και εξομολογούσα εκεί τις μοναχές, πέτασε κάποια στιγμή το απόγευμα κατά η ώρα 3, βγήκα, περπατούσα λίγο στην αυλή, βλέπω ένα μικρό κοριτσάκι με μια γραβάτα από τον Γκράμπασπουρ που το λέτε κι εσείς, με μια βαλίτσα και πήγαινε τρικλίζοντας και ερχόταν εκεί. Λέω, φαίνεται από το χωριό εδώ και θα προσκυνήσει. Δεν του μίλησα, αλλά ξέρω πολύ ταλαιπωρημένο. Μετά πήγα εγώ, εξομολογούσα, έρχεται μια μοναχή, λέει, πάτε, έχει ένα κοριτσάκι έξω, κάθεται και κλαίσει μια πέτρα, έχει 2 ώρες. Τι να, λέω, πάνε πρώτα, τι είναι. Τι θέλεις να, τι ήρθες εδώ, θέλω να γίνω μοναχή. Και έρχεται η μοναχή, μου λέει, είναι ένα μικρό παιδί, τι θέλει να γίνει μοναχή. Λέω, κοίταξε, μην το παρεξηγήσεις, γιατί και εγώ κάποτε πήγα στο... Εγώ ξέρετε, η πρώτη φορά που θέλεις να γίνω μοναχός δεν ήξερα και έπιασε το ποδήλατο και πήγα στο Άγιο Γεώργιο του Αλαμάνου. Εκεί είναι μοναχές, ήμουν 14 χρονών, 15. Δεν ήξερα ότι εκεί είναι μοναχές, μόνο κοπέλες δηλαδή. Και εγώ, επειδή τώρα επειδή σας ακούει και τις κασέτες και η μάνα μου, δεν θέλω να σας λέω και πολλά πράγματα. Μετά μου κάνει παράπονα. Λοιπόν, και να τιμήσω και εγώ τους γονείς μου. Τέλος πάντων, δεν είχα και την καλή ας πούμε, ευκαιρία να έχω τόσες καλές σχέσεις με την Εκκλησία όταν ήμουν μικρός, λόγω των γονιών μου. Έβλεπα την ταπέλα που γράφει η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου, το Αλαμάνου. Καλογριών έλεγε, αλλά δεν ήξερα τι είναι καλογριές, δεν είχα δει καμιά φορά. Οπότε, μια μέρα που με έπιασε αυτός ο πόθος να πάω να γίνω μοναχός, έπιασε το ποδήλατο από τη Λεμεσό και πήγα με το ποδήλατο στον Άγιο Γεώργιο. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν να με φορτώσει εγώ μέσα ένα ταξί για να στείλει σπουδή μου. Λοιπόν, και λέω και εγώ, να δούμε, λέω, φώναξε αυτό το κοριτσάκι εδώ, να δω τι συμβαίνει. Λέω, φώναξε, από πού είσαι παιδί μου, μου είπε από ένα, από τη Λευκοσία. Τι είσαι εσύ, μαθήτρια λέει στον Grammar School, τάξη Δευτέρα. Και τι ήρθες εδώ, λέει, αποφάσισα να γίνω μοναχή. Λέω, καλά πώς έτσι. Γιατί, μου λέει, απέτυχα στο διαγώνισμα. Λέω, καλά. Και, γιατί δεν πας σπίτι σου. Όχι, λέει, δεν πας σπίτι μου, φοβούμαι. Δεν ήθελα να πάει σπίτι της, διότι η μάνα της τελικά της ενέπνευσε τέτοιο φόβο και τρόμο. Ότι πρόσεξε, αν απαιτύχει στο διαγώνισμα αυτό που ήταν μια αποτροφία, ξέρω τι ήταν, δηλαδή δεν έχει νόημα η ζωή σου. Και προτίμησε αντί να αυτοκτονήσει, ας πούμε, αυτό μας έγινε και καλόγρια. Δηλαδή, και ήρθε με τα πόδια από τον Grammar School που είναι εκεί στη Δευτερά, νομίζω, με τα πόδια το παιδάκι αυτό, διότι οι γονείς του του ενέπνευσαν αυτήν τον λογισμό ότι πρέπει να πετύχει στο διαγώνισμα. Και αφού δεν πέτυχε στο διαγώνισμα, δεν είχε άλλη διέξοδο. Έτσι, δηλαδή όλες πλέον. Και ο μοναχισμός στα μάτια του μικρού παιδιού ήταν δηλαδή σαν μια αυτοκτονία. Έτσι. Λοιπόν, γιατί όταν ο γονιός πραγματικά έχει άρρωστα μυαλά και βάζει άρρωστες ιδέες στο παιδί του, δεν μαθαίνει το παιδί του να αντιμετωπίσει τη ζωή ως αξία. Ότι η ζωή του και η ύπαρξή του και η προσωπικότητα δεν έχει σημασία από το αν θα είναι καλός μαθητής ή όχι, ή αν πάει καλά στις εξετάσεις ή όχι. Αλλά έχει αξία το πρόσωπό του, ότι είναι άνθρωπος, είναι παιδί του. Ή αν πάει καλά στις εξετάσεις έχει καλός. Αν δεν πάει, πάλι καλά. Πάλι έχει καλός. Δεν καταργείται η αγάπη του γονιού από το βαθμό των εξετάσεων. Μετά βέβαια τηλεφωνήσαμε με την αστυνομία, ήρθε ο γονιός. Ήρθε ο πατέρας και η μητέρα και προσπάθησα και εγώ καημένος να τους εξηγήσω ότι τούτο πράγμα πρέπει να σας βάλει σε λογισμούς, σε πώς να το σκέψεις. Ότι αυτή είναι αποτυχία σας. Να φύγει το παιδί σου να περπατήσει 3 ώρες και να κάνει ότο να πιάνει τον καθένα να έρθει στον Άγιο Ηρακλείδιο. Αν έπιανε έναν άνθρωπο διεστραμμένο ή οδήποτε, τι θα έκανε αυτό το κοριτσάκι μέσα στους δρόμους. Αν το πατήσουν αυτοκίνητο, αν έπεφτε μέσα στα αυτοκίνητα, γιατί το παλιό διαγώνισμα. Διότι η κυρία μαμά ήθελε το παιδί να είναι πρώτης τάξης. Δεν μπορούσε να είναι τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Και όλα αυτά, όλα ξεκινούν από τις αρρώσκες. Είναι αρρώσκες. Αρρώσκες που είναι και στα παιδιά, αρρώσκες που είναι και στους γονείς. Και εάν πιάσουμε το νήμα και πάμε στην άκρη, τι είναι? Όταν ο άνθρωπος φύγει από τον Θεό, τότε γεμίζει την ζωή του με πράγματα, με άχυρα. Έτσι, δίδει αξία στα άχυρα, στις γνώσεις, στα λεφτά, στην ομορφιά, στην εμφάνιση, στο μυαλό, σε όλα αυτά τα πράγματα, και χάνει τον άνθρωπο, χάνει τον άλλον. Γι' αυτό δεν μπορεί να αγαπήσει. Ούτε το παιδί να αγαπά τον γονιό του, όταν αντιληφθεί ότι ο γονιός τον αδίκησε. Δεν έχει σχέση αν σε αδίκησε. Δεν έχει σχέση εάν σε παρέβλεψε. Σχέση έχει με τον πατέρα σου και η μητέρα σου.